Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбә программын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруда дөнья финанс базарларындагы кризис яңа елның беренче атналарында Төркиягә дә зур гына зыян китерде. Фикер белешүләр русияләрнең беренче чиратта президентка һәм чиркәүгә ышануын күрсәтә. Казанда наркоманиядән дәваланган татар кешесе белән әңгәмә. Уфадагы Гафури театрының яңа әсәрләре. Себер якларында татар мәчете ачу тантанасы. Яшьләр тапшыруында бүгенге татар авылы яшьләре. Кушма штатларда башланып киткән икътисадый кризис дөнья финанс базарларына тәсир итеп, Төркия икътисадына да зур зыян китерде. Истанбул биржасындагы тискәре күренешләр, Төркия икътисадындагы аларны көчәйтүче вакыйгалар, моңарча үз эшчәнлеге белән мактанып килгән АК партия җитәкчелегендәге хөкүмәтнең дә соңгы арада тәнкыйт утына тутылуына сәбәп булды. Төркиядәге икътисадый хәлләр белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Әхтәм Ибраһим таныштыра.
İki atnada 31 milyard dolar yugaldı. Akıştagı ekonomik krizistin dulkınları dünya birjaları kebek Türkiye'ye de verdi. Tek 16. Gınvardagına İstanbul birjasında aksiyalarının beyesi 2,5% katıştı. 1 lira 14 tiyin bulgan Amerikan dolarının beyesi 1 lira 18 tiyinge kütarildi. Başka sözler bilen etken de 1. Gınvardan 16. Gınvarga hatlı 287 milyar dolar kıymetinde bulgan İstanbul birjası 256 milyar dolarga düştü. Hem aksiye hucaları 31 milyar dolar akça yugaltılar. Akışta vaklap satıp alunun düşü ve Citibank grupasının artından Intel grupasının ziyan itüleri hem inflasyonun üssü varkılı artkan ekonomik krizis signalları, çitil spekulantlarının İstanbul birjasındaki aksiyelerin sata başlavlarına sebep buldu. Onlar şuşa aksiyelerin dolar ya ki euroga almaştıralar. Mündi halıkarı ekonomik krizislar bulayda silkinip durgan Türk ekonomikasına tiskere yıkıntıya sayacak. Türkiye'nin eksport bilen import arasındaki balansın artuğu, niçe vakıttan birli ekonomik küzetücülerinin kisetüğüne sebep bulaydı. Türkiye çit ilden kirtgene kadar çit illerge satı almay. Ütken yılda bu ülkede defisit 60 milyar dolarga ciddi. Türkiye'nin tulayım çit il burçu 450 milyar dolar tiresinde. İndi üz aktiflikleri bilen Big Mac'tangan hükümetge tenkit ukları yava başladı. Radikal gazetasının ekonomika bilgeci Mahfi Eğilmez bu atnadaki makalesinde şuşu krizis turunda alga sürülgen hipoteza farazlarga analiz yasagan. Sitat. Yana bir hipotezaga küre ekonomikalar birbirinden beyle tügül. Aralarında üzüne göre ayırmalıklar var. Akıştaki bir krizis Kıtay, İndiya ya ki Rusya kibik illerinin üsüvüne ellen indiği zor kumaçavlı kürsetmeyecek. Min bu hipotezaga koşulmayım. Nige diseniz akış ekonomikası digende biz dünyanın dörtte birinden artık bir ekonomika turunda söyleyebiz. Şundi zor bir ekonomikanı nindi ilinin ekonomikası digizliyalı. Kıtay'da işlep çıkarılgan tavarlarının kübisi, AKŞ ya ki Avrupa şirketlerininki. AKŞ bilen Avrupa'da ekonomikalar turgunlukka düşe başlasa, Kıtay'da işlep çıkarılgan tavarlarını kim satıp alacak? Türkiye'nin ise bir yaktan Irak çiginde harbi operasyalı barganda, nindi de bulsa ekonomik krizka ezir bulmalı ciddi bir problem olarak aldıbızdatıra. Eğer de hükümet ekonomikalar birbirinden beysiz hareket italılar digen hipotezaga dayanayken, ulçakta halibiz bir yaman. Radikal gazetesi ekonomisti Mahfi Eğilmez'den sitat tamam. Türk ekonomikasındaki ciddişsizlikler tek birjalardaki tüşüş bilen üzün kürsetmi. ekonomikanın tırgınlıkka taba baruva, eşsizliknin artuğunda da üzün kürsete. Türkiye İstatistik Ayışması birgen sanlarga küre, eşsizler sanı 114 minge üstte hem 2,5 milyonga irişti. Türkiye'nin halık sanı 73 milyon 800 minge irişken. Hem şuna göre 52 milyon 800 bin kişi hizmet iti yaşında. Resmi sanlarga göre ise 22 milyon 750 bin kişi nindi de bulsa bir eş urnuna tırkelgen. Kalgan 32 milyon ni eşli disergez, şularının 47% bir sosyal iminlik uyuşmasına tırkelmice eşli. Onlar salımda tülemi, ama bir vukukakıtta sosyal eminlikten de faydalanı almay. Kıskası Türkiye'nin dünya bazarlarında kriz çıkmasa da niçe on yıllardan beri çişilmegen şundi ciddi probleması bar idi. İndi çitillerden kredit alıp, yani burçkakına yaşav taktikası da uzakka suzulmayacak buluğa okşay. Türk ekonomikasındaki bu kriz bilgilerinin nindi ciddi tüs alacağı kilesi günlerde yakışarak anlaşılacak. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Bugünkü Rusiyalar birinci şiratta prezidentka hem şirkevge şana. Rusiya Fenler Akademisi'nin Sosyologiya İnstitutu'da uzdırgan tekşirinüler şunu kursete. Rusiyalarının asılın bilgile uçin uzdırılgan bu soruşturuda türlü tübeklerden 2000 kişi kodnaşkan. Likı kursetkişler bilen çoğuşturganda Ruslar boşka milletlerini kubirek süymeyi başlagan. Ruslarga üstünlük birlerge deyiştiler. Şuluk vaqtta olar uzların bir kunakşıl deyip sonu iken. Былтыр уздырылган сораштыруу нәтиҗәләре белән Али Гылми һәм Ландыш Харасовы таныштыра.
Бу тикшеренүләр инде 3нче тапкыр уздырыла. 98-нче, 2004-нче һәм соңгысы 2007-нче елның кызында булган. Һәм узган елгы сораштырулар русияләрнең иҗтимагый үзаңында үзгәрешләр барлыкка килүен күрсәткән. Оларның күпшелеге сәясәт белән бөтенләй диярлек кызыксынмый һәм балаларында бәрәкәтлек тәрбияләргә омтыла икән. Моннан тыш совет заманыннан калган гадәткә бәйледер русияләр әле дә үз өчен барсын да дәүләт хәл итәргә тиеш дип саный.
Сораштырулар Русияның зур шәһәрләрендә һәм кичкенә авылларында барлыгы 24 төбәктә уздырылган. Анда 16-дан алып 65 яшькә кадәр 2000 кеше катнашкан. Ул кешеләргә Русиядә аларның кемгә яки нәрсәгә ышанулары, ни белән горурланулары, тормыш кыйммәтләре белән бәйле сораулар бирелгән.
Кем мин дигәндә яртысы үзен Русия ватандашы дип санауын әйткән. Әмма шуңа да карамастан бик державы кешесе дип үзен бик азлар гына саный икән. Шулай ук үзләрен совет кешесе дип белдергәннәр дә бар. Әмма алар да күп түгел, 1-200 ләп кеше.
Халыкта горурлык уяткан тарихи вакыйгаларга килгәндә, Бөек Ватан сугышында җиңү, аннан соң илнең аякка басуы иң беренче горурлык дип әйтелгән. Шулай ук Юрий Гагаринның галәмгә ачуында халык иң зур дәрәҗә дип бәяләгән.
Милли сыйфатлары дигәндә русияләр үзләрен бик кунакчыл, игелекле һәм батыр дип саный икән. Шул ук вакытта үзләрен ялкау һәм җинаксыз булуын әйтә.
Кунакчыл дип саналсалар да, русияләр күршеләрен яратып бетермиләр икән. Сораштырулар күрсәткәнчә, аеруча русияләр американнарны һәм украиннарны сөйми. Аларда иң күп җитешсезлек күрә. Ут күрше украиннарны русияләр мактанчык, ялганчы, саран һәм үз-үзләрен яратучы дип әйткән.
Ә менә русияләрнең иң яраткан илләре Франция, Хиндстан, Казахстан һәм Алмания икән. Шул ук вакытта руслар 98-нче елгы сораштырулар белән чагыштырганда башка милләтләрне күбрәк яратмый башлаган. Русия халыкларның уртак йорты дип санаучылар шактый кимегән, ә Русия бары урыслар өчен генә дигән шигарьне яклаучылар киресенчә арткан.
Сораштыруда катнашканнарның күпчелеге Русия күп милләтле дәүләт, әмма анда күбрәк урыслар яши һәм аларга күбрәк хукук бирелергә тиеш дип саный. Шул ук вакытта үзен урыс дип әйтергә барысы да хукуклы түгел дигән. Сораштыруда катнашкан 2000 кешенең 40%-ка якыны, ягъни 800 ләп кеше урыс мәдәниятендә тәрбияләнүчеләр генә үзен урыс дип әйтә ала дигән. Ата-аналары урыс булганнар гына урыс дип аталырга хаклы дигәннәр тагы да азрак.
Соңгы 10 елда тормыштан канәгать булган русияләр 3 тапкырга кимегән. Халыкның яртысы диярлек үзен фәкыйрләр исәбенә кертә. Айрыша өлкәннәр арасында шулай дип санаучылар күбәйгән. Сыраштырулар күрсәткәнчә, русияләр аларның тормыш дәрәҗәләре өчен дәүләт җаваплы дип саный икән. Шуңадыр иң күбе президентка һәм чиркәүгә ышануларын әйткәннәр.
Тормыш кыйммәтләренә килгәндә, русияләр беренче урынга гаиләне куйган. Икенче урында хезмәт урыны, өченче урында дуслар. Дин һәм сәясәт алар өчен иң кызыксыз юнәлеш булып чыккан. Төп урынны гаилә, дуслар һәм буш вакытны кызык итеп уздыру алып тора иде.
Азатлык радиосы Уфа халкыннан да кыска гына сораштыру уздырды. Аны Мөнир Вафин әзерләде.
Мин бу дөньяда Ходайга ышанам. Ходайның рәхмәте белән яшәм.
Без бу дөньяда күбрәк үзебезгә ышанабыз.
Бу дөньяга кемгә ышанасың инде? Үзеңә һәм Ходайга инде. Ходай бирсен дип яшәбез.
Әйтәләр бит, Ходайга ышан, үзең тырыштыр. Шуңа үзеңә ышанырга тырышырга кирәк.
Мин әни әтигә, туганыма, үземә һәм Ходайга ышанам.
Әлбәттә, Аллаһы Тәгаләгә ышанам. Бу дөньяда да, һәм теге дөньяда да.
Бу дөньяда иң беренче чиратта Аллаһка ышанам. Тормыш иптәшемә ышанам. Ныклы терәк, үз-үземә ышанам. Балаларыма, туганнарга, дусларга ышанам.
Бу тормышта Ходайга ышанам һәм үземдә күсемә ышанам.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Тимер пәрдә ачылганга 2 дистә ел булганда, Русия дөньядагы иң күп хероин кулланган илләрнең берсе булып кала. Һәм бу афәткә эләккән кешеләргә ярдәм күрсәтелми диярлек. Аларның киләчәге бу илдә өметсез дияргә була. Дәүләтнеке булган наркоманиядән дәвалау хастаханәләре әле заманча шартларда эшләүгә киләнмәгән. Аларда совет заманыннан калган гадәтләр хөкем сөрә. Наркоман дәваланырга теләсә кара исемлеккә эләгә. Шуның нәтиҗәсендә яхшы эшкә урнаша алмый. Һәр даим хокук саклаучыларның күз уңында була. Ә менә дәүләттән бәйсез булган дәвалау үзәкләре әле бармак белән генә санарлык. Шуларның берсе Казанда урнашкан. Бүген тапшыруда Мәтин Корышмас һәм Ландыш Харасова Роза Ветров исемле әлеге үзәк һәм анда дәваланган бер кеше белән таныштырыр.
Артта калды инде күптән тыныш көннәр. Килде безгә сәер бер заман. Онытам дип заман авырлыгын. Була күрмәй инде наркоман.
Эдуард наркоманиядан дәваланганнардан. Ул Татарстанда яши, аңа 32 яш. 10 ел буе наркотик кулланган һәм шактый гына үз көче белән бу бәләдән котылырга тырышса да булдыра алмаган. Ахыр чиктә Эдуард 98 елда наркотиктан дәвалаучы дәүләт хастаханәсен таба һәм шунда мөрәҗәгать итә. Ләкин аның файдасы әллә ни булмый, чөнки берничә айдан егет кабат наркотик куллана башлый. Эдуард үзе булай дип сөйли.
То, что там проходил, ну не то это все было, не то. Мне закрыли в этих четырех стенах.
Анда күңелгә кереп аңлап дәвалау юк. Мине 4 дивар арасына ябып куйдылар да, наркотик куллануны туктатырга кирәк дип төшендерергә тырыштылар. Ә киләчәктә тормышны ничек дәвам итәргә, ничек яшәргә киңәш итүләр булмады. Кибеттәге кебек мөнәсәбәт иде. Кеше акча түли икән, димәк аңа нинди дә булса хезмәт күрсәтергә кирәк.
Не было такого понимания. Было там такое отношение, как платил это как вот в магазине, значит надо обслужить.
Шулай да Эдуард наркотиктан котылуы мәтен югалтмый һәм эзли торгач Казандагы дәүләтнеке булмаган наркоманнарга психология һәм социаль ярдәм күрсәтүче Роза Ветров үзәгенә тап була. Шунда дәвалана. Эдуард сөйли.
А потом вот случилось там...
Минем тормышымда могҗиза булды. Роза Ветров тернәкләндерү үзәгендә дәвалау чыннан да миңа ярдәм итәчәген аңладым. Ул миндә киләчәккә таба өмет уятты.
Эдуардның наркотик кулланмауына инде 1 ел булган. Ул хәзер үзе дә шул Роза Петров үзәгендә эшли һәм бу афаттан катылырга теләгән наркоманнарга ярдәм күрсәтә. Ләкин Эдуард кебек наркотикны ташлый алган кешеләр Русиядә бик сирәк. Советлар берлеге җимерелгәннән соң Русиядә хероин куллану киң таралды һәм йөз меңләгән кешенең гомерен изде. Иң күп наркотик куллана торган илләр арасында да Русия беренче урында тора. Психологлар Русиядә кешеләрне өчен наркотик куллана башлый дигән сорауга бик күп сәбәпләрен әйтә. Шуның берсе Русиягә хероин бик җиңел үтеп керүе. Афганстаннан алынган хероин Урта Азия илләреннән әллә ни каты тикшерелмичә Русиягә килә һәм күп кешеләргә, гаиләләргә кайгы китерә. Рәсми мәгълүматларга караганда, Русиядә һәр ел 10 мең кеше наркотиктан үлә, ә 70 мең кеше наркотик куллану дәверендә эләктергән чирләрдән дөнья куя. Ләкин демографияны яхшырту турында һәр даим сөйләнгән бу илдә әлеге саннарга зур игътибар бирелми. Социаль өлкәдә уңышлары белән мактанган Русия дәүләт җитәкчелеге наркоманнарга тиешле ярдәм күрсәтми. Дәвалау үзәкләре хәзергечә хөкүмәт карамагында иде. Соңгы арада гына Роза Петров кебек наркотиктан котылырга теләгән кешеләргә ярдәм һәм яклау күрсәткән үзәкләр ачыла башлады. Дәүләтнеке булган наркология диспансерларына наркоманнарны 10% мөрәҗәгать итә, әмма бик азы гына аннан дәваланып чыга. Кеше хуклары тырышын күзәтүчеләр моның сәбәбен исә хастаханәләрнең дәвалау өчен мөмкинчелекләре бик аз һәм шикләнгән булуы белән аңлата. Диедрик Лоуман Русиядә наркоманнарны дәвалау эше турында кеше хуклары тырышын күзәтүчеләр чыгарган хисапны эшләгән кеше.
Because of the lack of effective drug dependence treatment, there are a lot of drug users.
Яхшы итеп дәваланы мөмкинчелекләре булмаганы өчен Русиядәге бик күп наркоманнарга ВИЧ яисә СИ хепатиты авырулары яны. Әгәр Русия бу өлкәдә мөмкинчелекләрне арттыра алсайды, бу кешеләрнең күбесе тормышларын дәвам иттерә алырлар иде.
Many of these people would be able to lead productive lives.
Беренче адым буларак наркоманиядан дәвалау үзәкләренең санын ил күләмендә арттырырга кирәк, чөнки алар Русияның 1/3 өлешендә генә хезмәт күрсәтә. Дәүләт хастаханәләрендә исә наркоманнарны дәвалау бары тик физик яктан гына ярдәм итә. Канны наркотиктан чистарталар. Ә менә аларга хастаханәдән чыккач ничек тормыш алып бару киңәшләре бирелми, юл күрсәтелми. Русиядә дәваланырга килгән кешеләрне теркәп, исәпкә кую системасы наркоманнар өчен дәвалануга бер киртә булып тора. Советлар заманыннан калган бу гадәт кешеләрнең хукукларын чикли. Дәваланырга килгән кешеләр теркәлгәннән соң, аларның исемләре кара исемлеккә кертелә, хукук саклау идарәсенә тапшырыла. Ягъни аларга машина йөртү рөхсәте бирелми, шулай ук кайсы бер эшкә урнашу мөмкинлегеннән дә алар колак кага. Бу исемлектәге кешеләр 5 елдан соң гына аннан чыгарыла. Ләкин ул ниндидер тәртип булса, янәдән 5 елга шул исемлеккә кертелә. Теркәлү эше дәваланырга теләгән наркоманга тискәре йогынты ясый. Ул гына да түгел, аларны канун бузуга һәм ришвәтчелеккә этәрә. Эдуард әйтүенчә, шул сәбәпле кеше хусусый хастаханәләрне сайлый.
Наркология үзәгендә наркоман дигән исемлеккә кертмәсеннәр өчен 18 мең түләдем. Минем наркоман икәнне белүләрен теләмәдем. Бу мине иң куркыткан әйбер иде. Чөнки эшкә урнаша алмам дип уйладым. Бүген әллә кашан дәваланып чыккан кешеләрне дә эшкә алырга теләмиләр. Шулай бер мине дә куркытты.
Наркотиклар безгә кирәкми.
Хәзерге вакытта Русиядә 340 мең кеше кара исемлектән чыгарылган. Николай Иванец, Русияның баш наркологы, исемлектән бик сирәк кешеләрне генә чыгаралар ди. Һәм дәваланганнарны түгел, ә үлгәннәр ул исемлектән сертелүен әйтә. Мәскәүдәге эчкечелек һәм наркотик куллануга каршы үзәк җитәкчесе Олег Зуйков булай ди.
Хәзерге вакытта наркологиядан дәваланыу өчен элекке советлар заманыдан калган усуллар кулланыла. Бик аз әйбер генә үзгәрде. Ул бөтенләй үсеш алмады. Федераль наркология үзәкләре артта калган оешмалар. Алар һич үзләрен бүгенге Русиядә таба алмый.
Очень отсталые структуры, которые никак не могут найти себя в новой России.
Ләкин 4-6 миллион наркоман исәпләнгән Русиядә дәүләт хастаханәләре генә ярдәм итә алмый. Шуңа Роза Петров кебек наркоманиядан дәвалау үзәкләрен күбрәк ачу бик әһәмиятле. Эдуард кебек өметләрен югалтканнарны җәмгыятькә кайтару өчен.
Наркомания, наша казарма, он был.
сердитен, бетсіз наркомания.
Машақатларын анатып, бүгін жүрлей көне, әйде, яшасын дәртлі жүрбейін.
Шатларны унутуп, бүген жырлый гале айде. Яшасын дәртлі жүрбейін, бетсіз наркомания.
Қазанда бұ атнада Уфаның Мәжид Ғафури есіміндегі Башқұрт Дәулет Академия Драма Театры тамашалары башланып кетті. Бұ театр Қазанға еш келе. Бұл есе Ғафурилар Қазанға көрнікілі татар драматурга Туфан Миңнуллиннің Мулла әсәрін сәхнәләштіріп алып келді. Әлігі сәфер башында Озатлықның Уфадағы хәбәршісі Фәнис Фәтхи театр мүдірі Рәйіс Исмағилов білән сөйләшті.
Мәжид Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры үҙенең яңы ижад мизгелендә лә тамашасыларын яңы ижад имештәре менән һөйөндөрөп тора. Унда күптән түгел күренекле татар драматургы Туфан Миңнуллиндың Мулла әҫәре сәхнәләштерелгәйне. Бик зур уңыш менән бара әлеге тамаша. Данлыклы театр өсөн бул сәнғәт йылы тағы ла ниндәй ваҡиғалар алып килә? Яңы 2008 йыл нисегерәк башланып тора? Бына шулар хаҡында әңгәмәләшеп алыу өсөн без театрдың директоры, режиссер Рәйіс Абдрахман улы Исмағилев менән осыраштық. Туфан Миңнуллиндың Мулла әсәре нигезендә куелган. Бул күпене бәхәстәрдә уятты шикелле, шулай бит.
Мулла ул спектакль әлене бәхәс күтәрмәне, ә ул халык көтеп алынган әсәр булды. Чөнки бәхәс булырга мөмкин түгел, безнең халкыбыз авылдарда бигрәк тә менә нык эскелеккә бәйләнеп киттеләр бит инде. Шул ук кайбер кешеләр тырышып-тырышып мәсҗидләр төзидер, халык мәсҗидкә йөрмәй бит инде. Шул ук халыктың таркала баруы, шул эскелеккә әлленлек наркотика бик бирелеп бармай авыл халкы. Хыра эсү эскелеге бик инде халыктың тәкатын курыта авыл җирендә, калала эскелек бар әлге бар бит инде. Шуңа күрә бул әсәр бүген шул хәтлем актуаль әсәр, халык шуга бик риза булып йөри инде. Менә мин үзем ишетмәдем, әмма ләкин менә безнең эшчеләр әйттеләр инде, ни кейинеп торган сакта инде, тамашасы ни спектакльләр һуң инде. Все, бүгенге көннән алып мин башка исмәем, аракыһын да пивоһын да тиеп кайткан кешеләр бар. Ул безнең өчен зур кыванычы инде.
Шулай тәсир иткән шулай.
Әйе, сәнгаттың менә мин бик күп елдар бит инде телевидениела эшләнем, киностудияла эшләнем, һәм аудиовизуальный искусство дигән төр, сәнгат төре экрандан тәсире бер кешегә, ә менә спектакльнең тәсире совсем икенсе инде. Шул хәтлем ул спектакльләрнең тәсире тамашасыга төсле, тамашасы шул хәтлем белә торып ул театрга килгәнен, артистларның уйнаганын уйнай бит инде, хуйды бар уйнаганын. Бар шуңа ышанып, тәсиргә нык бирелеп, ул илай, ул көлә ул тамашасы. И шул галырда дип уйлыйм мин бүгенге көндә бөтен дөньяла театр сәнгате хүнмәй үскәннән үсеп бара. Чөнки сәхнәнән уйнап, тамашасы залына, тамашасыга тәсир бик көчле.
Рәйсә әфәнде, бына алдагы айларга ниндәй пландар, уйниятлар бар, яңа премьералар буласакмы?
Әлбәттә, без елына 5 премьера уйнарга тиешбез. Ул 5 премьера Алла бирһа буласак, былтыр хатта күбрәк тә булып киткән ине. Ну, әлегелә баягы безнең сәнгать халкы артистлар нисектер суеверигә ашанып баралар бит инде. Шуңа күрә бик алдан әйтәле килмәй инде. Ну, без инде әлегелә баягы үзебезнең репертуарны төзергә теләйбез инде, тамашасының мәнфәгатеннән сыгып. Улар нимә күрәһе килә? Уларның талабы нинде? Менә әйтәйек шул мулла кебек, башка бик безнең театрның портфелендә әсәрләр бар. Әйтәйек шул Наил Гайтбаевтың әсәрен менә әле бүгенге көн мин укып утырам, бик һәйбәт әсәрләре бар. Уның әсәрләрен шулай ук Нәҗип Асанбаевтың һәм башка драматургтарның, Фарид Бүләковтың, башка драматургтарның әсәрләрен без сәхнәләштерергә уйлайбыз.
Мәжид Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры директоры Рәйис Исмағилев менән әңгәмәне ишеттегеҙ. Уның һүҙҙәренсә, был ижад йылында театрҙы тағы ла башҡа яуаплы эштәр һәм сәфәрҙәр көтә. Март аҙағында Академтеатр Төркиәгә бара һәм унда үтәсәк Төрки театрҙар фестивалендә ҡатнаша. Ғафурилылар унда Урал Батыр эпосы нигезендә сәхнәләштерелгән спектакльдә алып бара. Бынан тыш төрле мәдәни соралар артистларның иҗат киселәрен оештыруда күздә тотыла. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиоһы, Өфө.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский. Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Омск өлкәсенең 1000ләп тотар яшәгән Колосовка районы үзәгендә узган ял көннәрендә яңа мәчет ачу тантанасы булды. 3 тотар авылы булган шул район мөселманнарының әлеге бәйрәм тантанасыннан Омскидагы хәбәрчебез Сония Мирхалиева репортажы.
Сегодня на Колосовской земле праздник открытия мусульманской мечети.
Шундый сүзләр белән Омск өлкәсенең Колосовка район үзәгендә мәчет ачу тантанасы башланып китте. Мәчет төзелешенең тарихын кыскача гына искә төшереп китүдә урынлы булыр. Районда яшәүче 15 мең кешенең 1 меңе татар һәм районда 3 татар авылы булганда, Колосовка мөселманнарының бүгенгә кадәр бер генә дә гыйбадәт кылу урыннары юк иде. 2003 елда районда татар мәдәният үзәге ишеп эшли башлагач, беренче чиратта үзәк үзенең эшчәнлеген халыкның дини ихтыяҗларын канәгатьләндерүгә юнәлтте. Үзәк каршында мөселман оешмасы төзелде. Аның җитәкчесе итеп дөньяви кеше район шифаханәсе табибы Вакил әфәнде Алямов куелды. Татар үзәге һәм дини оешма активистлары тырышлыгы белән 3 ел элек район үзәгеннән ерак булмаган урында мөселман зираты өчен җир бүлеп бирелүгә ирешелде. Аннан соң активистлар мәчет булдыру эшенә керештеләр. Аларның күп тапкырлар район һәм авыл хакимиятләре җитәкчеләренә юллаган мөрәҗәгатьләреннән соң элек колхоз идарәсе булган, хәзер ярым җимерек хәлгә килгән ике катлы бина арзан гына бәягә мөселманнарга бирелде. 2007 елның язында күмәк көч белән әлеге бина төзекләндерелә башланды. Бу эштә мөселманнарга ярдәмгә Енисей корпорациясе президенты Тамир Алимбаев килде. Төзекләндерү эшенә тотылган чыгымнарны ул тулысынча үз өстенә алды. Яңа елның гыйнварында бинаны ішкі яқтан түзекләндіру үшләрі тәмәмләнді. Тышқы үшләр гіне қалды.
Тышқы үшләр қала, қанысы ясқа енді бұла.
Ди районның мүсілмән үйішмасы рейсі Вәкіл Алямов. Шуны да әйтергә керек, мәшетнің әлі манарасы йоқ. Читтен қорағанда ол, ғады юрт кебік кіне көріне. Мәчет ачу тантанасына килгәндә, анда район башлыгы Виктор Беляев, Сибир ягы мөселманнары диния нәзарәте мөфтие Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗанов, Енисей корпорациясе президенты Тамир Алимбаев, өлкә хакимиятенең дини һәм милли эшләр белгече Нурбол Альшанов, Нива авыл хуҗалыгы җәмгыяте рәисе Анатолий Кочинов, районның башка күп кенә вазифалы кешеләре Колосовкадан һәм күрше тирә авыллардан килгән 300-дән артык мөселман катнашты. Беренче сүз район башлыгы Виктор Беляевка бирелде. Үзенең чыгышында ул районда яшәүче мөселманнарның бердәм зур эш башкарып чыга алулары башка халыклар өчен урнек булып тора диде.
Для всего населения это пример организованности мусульманской части населения, как пример, как подражание для всех остальных проживающих.
Мәчет төзелешенең төп иганачысы Тамир Алимбаев үзенең чыгышында милләтебезнең киләчәге ышанычлы, өметле, яшьләребез нык рухлы, сәламәт булсын һәм дөрес юлдан барсын өчен мәчетләр төзүдә халкыма ярдәм күрсәтергә тырышам диде.
Яш егетләр, яш кызлар милли булсын, иманга керүләре, аларның тормышлары дөрес булсын. Тормышларын дөрес алып барса, бик әйбәт булыр бөтен кешегә.
Бу Тамир Алимбаев чыгышыннан изек булды. Мөфти Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗанов чыгышын дуга белән башлады. Аннан соң ул мәчет төзелешендә ярдәм күрсәтүчеләргә рәхмәтле булуын белдерде. Мәчет ишеге ябык тормасын иде дигән теләген дә әйтте.
Тамир Алимбаевичка рәхмәт, администрацияга рәхмәт. Без фақат изге ният белән генә йөрдек. Ислам дине күчләйсен, ислам дине таралсын дигән ният белән. Инде без үзебезнең вазифабызны үтәдек.
Если Колосовканың татарлары, мусульманнары үзләре шул мәсҗидкә җырмәсәләр, ашырга килделәр дә шул белән мәсҗиддә амбар юзагы эленеп торса, бу мусульманчылык та түгел, дин дә түгел, адам да түгел. Хәммәсе бәйләнгән үзләренә.
Мөфтинең шулай борчылып әйтүе бөтенләй нигезсез түгел кебек. Чөнки бүгенге көндә Колосовка мәчетендә дини йолалар, намазлар алып барырлык дин әхеле юк. Бу хәл районның дини оешмасы рәисе вәкил Әлләмовны да борчый. Әмма ул андый кешенең табылуына өмет баглый.
Хәзергә әле безнең имам юкмы? Без имам булыр дип уйлыйбыз. Үзенең эшен алып барыр, гореф гадәтләргә, мусульманча яшәргә өйрәтер. Без мәчеттә класс ачырга әзерләнеп торабыз. Кешеләрне ислам диненә өйрәтергә. Әле үзебез бик дөньягыннан белемле түгелбез. Өйрәнербез. Мен тәпәр көнлек эш түгел. Кешеләргә дини аң керсен өчен күп еллар эшләргә кирәк.
Тантана барышында кайберәүләр мәчет ачуга карата күңелләрендә туган хисләре белән дә уртаклаштылар.
Мәчет ачу ул Колосовканың историясында беренче тапкыр.
Сезнең йөрәгегездә нинди хисләр?
Безнең йөрәгебездә мөселман дине, рәхмәт барысына безнең шатлыкны бүлгәннәргә.
Бу татар хәрәкәте активисты Фаимә ханым Зәйнетдинова булды. Наилә ханым Рәхимова да районнарында мәчет ачылуга шат булуы турында белдерде.
Мин мәчетнең ачылуын ул хәтле көткән идем. Чөнки мулла кирәк, бәйрәмнәр уздырырга кирәк, хәер бирергә кирәк.
6 ел элек гаиләсе белән Төскимә авылыннан район үзәгенә күчеп килгән Эльза ханым Җәлилова татар үзәгенең беренче җитәкчесен, бүгенге көндә мәрхүм булган ирен Гали абый Җәлиловны да искә төшереп алды.
Атым бик мечтать иткән иде мәчет турында. Колосовкага күчеп килгәч үк зират булдырды. Дырау да ятмас бит ул зиратка дигән идем, хэ, үзем ятырмын диде. Җиденче кеше булып үзе ятыр.
Шулай итеп, Колосовка мөселманнары мәчетле булдылар. Мәчет ябык тормасмы? Кайчан имамлы булыр? Әлегә әйтүе кыен. Һәр хәлдә мусульманнар мәчетнең тиз арада имамлы булуына өметләнәләр. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Сәгать ахырында азатлык дулкыннарында яшьләр тапшыруы булачак. Ә хәзер югалсам да көтсен мине сәхифәсе. Бер-берен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Россия Үзәк телевидениесендә барган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле белән бергә әзерли.
Бүгенге тапшыруыбызның башында ук шуны әйтәсе килә. Хәсән Якудин дигән кешене 4 ел буе Германиядә яшәгән Марина исемле кызы эзләве турында әйтеп киткән идек. Һәм менә бүген без сезгә Маринаның аны табуы турында тулырак әйтеп сөйләрбез. Марина әтисен соңгы тапкыр 6-7 яшьләрендә күргән булган. Ул әбисендә тәрбияләнеп үскән. Әнисе белән дә яшәргә насыйп булмаган аңа. Күптән түгел аның әнисе дә һәм әбисе дә вафат булган. Хәзер Маринага 30 яшь. Русияның беренче каналында барган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шарафутдинов Маринаның әтисен ел ярым чамасы эзләгәннән соң ул аны Татарстаннан таба. Без аның әтисе Ягудин Хәсәнне һәм аның тормыш иптәше Нурия ханымның бу хәбәрне ничек кабул итүләре турында аларның үзләрен ишеттерербез. Хәсән Ягудинның кызы Маринаның аларны эзләп табуына бу гаилә бик шат. Һәм аны Германиядан гаиләсе белән җәйгә кунакка көтәләр. Ә башта сүзне Илгизәр Шарафетдиновка бирик әле. Ул ничек эзләп тапты икән аны?
Менә әтисен тапты инде ул кызы
бит. Тапты. Ул табылды октябрь аенда.
Ничек таптыгыз сез аны?
Мин башта таптым үзен түгел, улын. Фамилиясе Ягудин, фамилияре Ягудин, хәтерем ялмаса. Хәсәнович Ягудин, Хәсәнович дигән кызында Линар аның улы. Линар белән рәмтәгә кердеп инде Линарга кол таптык әтисен.
Менә шулай. Хәзер Маринаның инде энесе дә бар. Маринаның әтисе Хәсән Ягудин сөйли.
И бабушка умерла, и вот, можно сказать, я один остался.
Года на 4 года назад начала меня разыскивать. Программа «Жди меня, молодцы», они все-таки нашли меня очень.
Илгизер Шарафуддинов аларның Мәскәүдән ничек очрашулары турында менә нәрсә диде.
Ноябрь башында Мәскәүдән килделәр «Жди меня» программасыннан. Менә Хасан белән сюжет казанда төшерелде. Һәм аны менә ноябрь ахырында студиядә алар Марина белән очраштылар, кызы белән инде. Бу өчен күңелгә тия торган нәрсә. Залда утыручылар үземнең дә хәтта күзләрендә яшь иде. Алар битендә гомерләренә икенче тапкыр гына менә күршеләр 30 ел гомер узган. Әттесен инде хәтерләми дә. Ул кыз әбисендә үскән. Яни син бөтенләй диярлек белми. Аның иң якын туган әтисе дип әйтәйин.
Хәзер бу очрашу турында Хәсән Ягудинның хәзерге тормыш иптәше Нурия ханым менә нәрсә диде.
Этому очень рада и потом благодарна передаче, что вот так все это устроили, встретили нас, мы с дочерью, теперь у нас еще внук есть, которому уже второй годик, и Марина довольная, счастливые все.
Ага.
Мин аның әнисе булмасам да бигрәк шатлык булды, бигрәк күңелемезгә булды, яхшы. Ени родная, она меня первый день назвала мамуля и золотую браслет подарил, с руки сняла. Вот в какой степени. Я прям тут плакала, в Москве мы были у моих друзей.
Менә шулай, югалган туганнар табыла, азатлык ярдәме белән. Узган тапшыруыбызда без Әнүза Камалдинова абыйсы Илгизәр Нуриевны эзләп табуы турында сөйләгән идек. Заюшева Зинфира Фатиха Тукузинаны һәм аның туганнарын Истанбулдан эзләве һәм Зинфира Архипованың Истанбулда яшәүче Адил Тургутны эзләве турында да әйтеп киткән идек. Алдагы тапшыруыбызда без безнең азатлыкка килеп кергән Назым әфәнденең кем-кемне эзләве турында сөйләвен ишеттерербез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, шулай итеп якыннарын, дусларын, күршеләрен, сөйгәннәрен, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосындагы югалсам да көтсен мине тапшыруыннан бу хәбәрләрне безнең интернет сәхифәбездән дә таба ала. Интернеттагы сәхифәнең адресы azatlik.org. Шулай ук бу тапшыруларыбызның текст варианты хәзер безнең гәҗит битләрендә дә урын ала. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез, эзләүдән туктамагыз. Сагыну, сагыш хисләрен табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Соңгы елларда авыллар торала, яшьләр шәһәргә ашыга дигән язмалар матбугатта еш кабатлана. Шуңа мисал буларак, шушы көннәрдә 5 ел авылда укытучы булганнан соң Казанга килеп урнашырга теләүче яшь кенә бер кеше Азатлыкның Казан студиясенә килеп керде. Теләге яшәү урыны, эш табып, калада калу һәм үзе иҗат иткән җырларны дөньяга чыгару. Чираттагы яшьләр тапшыруында Рөстәм Исхакый аның аша авылдагы яшьләрнең тормышын күз алларга тырыша.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең яшьләр тапшыруында төрле кунаклар була. Студент кызда булды менә үткәндә. Монда чираттагысына бер егет килде кунакка, Татарстанның ерак районыннан. Казанга килеп, сәхнәдә үзен күрсәтергә, җырларын тәкъдим итәргә, гомумән карьерасын үстергә килгән инде ул. Менә ул егет белән танышып киттек әле. Исәнме, Илфир бит әлеме?
Исәнмесез.
Сәер исем тиге, беренче тапкыр ишетәм.
Әни белән әти тугышыңны мине тургач, әти биргән ул исемне. Ул исем безнең очрый, словарларда.
Илфир дигән.
Илфир дигән, әй. Илфир белән охшаш булганга, кайсы вакытта бу тап куялар да, эхариф белән язалар. Ну, ул чистай теле Илфир исеме белән.
Фамилиң?
Галиев.
Кайсы яклардан?
Алексейский район, Урмал, Шынтал авылыннан.
Илфир, кыскача тормыш юлыңны тасвирлап бит әле.
Тормыш юлым инде минем баштан 11 ел буе авылыбызның урта мәктәбен бетердем. Тормыш медальгә. Аннан соң Казан дәүләт педагогик университетының физик факультетына кердем. 97 елдан бирле 2002 елга хәтлек анда укыдым. Һәм 5 ел буе соңгы дәвердә авылыбызның мәктәбендә эшләдем. Физик һәм информатика укытучысы булып.
Монда әйтеп китергә кирәктер инде, бит менә бу укытучы булып эшләү нинди сәбәпләр аркасында булган? Син шәһәргә килергә алданып теләгәнең бугай. Менә барыбер бүтәнсен дә сөйләсәң әйбәтрәк булыр иде, безнең тыңлаучыларыбыз яхшырак аңларлар иде кебек.
Беренчедән сәбәбе инде минем Әнием үзе дә укытучы булган. Әниемнең сеңлесе дә укытучы булган. Шул да әзерлекне тәкъдир ясагандыру нигә. Әмма соңрак минем инде төп хыялым мин Казан шәһәрен бик яраттым. Казан шәһәрендә урнашырга теләгем бар иде. Әмма гаиләдә бер бала булу сәбәпле миңа мөмкинлек әзерәк булды. Һәм шул ел аркасында инде 5 ел буе авылда торырга туры килде.
Аныр әтиендә юк булган ярымы?
Әти ул бар, әмма хәзер вакытта безнең белән яшәми.
Aha, хуҗалыкны ни үзең үз кулыңда торырга туры килгәнме?
Әйе, безнең гаиләдә инде мин, яни әби һәм бабай гына туры килде.
Авылдан шәһәргә күчеп чыгырым бара бит мин синең. Нәрсә баранда авылда сөйләп китәм. Әле генә килгән кеше буларак, без монда яшибез, читтән генә күрәбез, читтән генә ишетәбез, менә син шунда яшәгән кеше буларак сөйләп китәм.
Авылның тормышы шәһәрдәге ишә түгел, колхозлашу чырлары безнең узды. Шул сәбәпле безнең колхозларны инвесторлар сатып алды. Җирләр бүленде, җирләрнең үз бәясе төште. Шул сәбәпле колхозлар тарала башлады. Хәзер вакытта күп кенә авылның эшчеләре киттеләр, частный нәләргә инде эшләр урыннарына туры килә инде. Шул сәбәпле инде төп анда эшләү урыны булып мәктәп кала, мәдәният йорты һәм кибет инде частный. Башка тармаклар юк инде, фирмаларны да инде бик кыскарталар.
Бүгенге көндә яшьләр булса алар нишләсен кебек укытучылармы алар әллә инде?
Яшьләрнең күбесе минем классташларым гына әйтеп китсәм килә инде, шәһәргә киттеләр. Күп кеше инде шулай кына бу дорожныйга һәм башка өлкәләргә, күбрәк акчалы өлкәләргә киттеләр инде. Чөнки авылның рәвеше хәзер техникалар әз, күбесенчә инде менә авылның иген җыю чорларында, чәчү чорларында тирә-яктан килеп булышалар.
Ниндер бәйрәм чаралары үткәрәмсең авыл?
Авылыбызда бәйрәм чаралары була, менә безнең Сабан туй инде, менә бу колхозчылар көне, белем бәйрәме, андый бәйрәмнәр инде югалмады, җиңү бәйрәмнәре. Әмма күбесенчә инде халык хәзер бик бәйрәмнәргә агылмыйда, ләкин әмма әйтәсем килә шуны, менә бу безнең авыл мәдәният йортына инде бик хәзер концертлар да килми.
Ерақмы әллә, юллар ниләр юкмы әллә?
Юллар да түгел, безнең авылыбызга салынды инде. Әмма аның файдасы юктыр дип уйлыйм инде. Күбесенчә инде район үзәгенә кайтып кенә килә инде артистларыбыз.
Ни өчен шулай бетә икән соң? Менә яшәп карадың, уйлап караганы юкмы? Менә шулай эшләгән булсак, бу авыл шулай булмасы, яки анда минем классташларым, яки минем группалашларым монда кайтыр идек уйлаганы юкмы?
Ну, күбесенчә хөкүмәт авыл хуҗалыгы өчен өлешне күбрәк кертсә, яшьләр китмәгән булыр иде, авылда калган булырлар иде.
Ярты кала кешесе авылдан килгән халык китәләр шул нишлисен яңа көнгә кызыгып ел саен нишә авыл бетеп бара дөньяда шәһәргә килеп кушыл аны авыл туйдыра районнар авыллар агачтан бергә.
Илвир Галиев Алексеевск районының бер авылыннан килгән егет. Ә Татарстанның башка районының авылларда яшьләр күпме икән соң? Алар ничек яши? Балык Бистәсе районы Күки җирле үзидарә рәисе Мәүлә Исхаков сөйли.
Ну, конечно, есть разные интернеты. Жили здесь больше варина. Шуно минде, конечно, 30% бизнен пенсионерлар, 298 пенсионер деген сүз инде. Бүгенге көндә 17 бала бакчасына тәрбияләнә безнең. Мәктәбездә 97 укучы бар. Ну, яшьләребез 24 лет. Ну, авылда яшьләребез 24 лет. Яшьләребез бар инде булай.
Мәктәпне бетергәнме?
Әйе, мәктәпне бетергән. Ә инде мәктәп кеше яшьләребез 28. Тагын бала бакчасына инде 20 тораннары. Менә шушы бер статистик инде. Килүчеләребез 17 булды безнең узган ел. Ә китүчеләребез 3 булды. Үлүчеләребез 10 булды. Ә туучыларыбыз 2 булды. Сөенешле инде узган ел 3 пар язылды сөйле, конечно. Ирҗелетәр һәм иләнмәгән өлгәннәр 41. Балалар бакчасына инде 6 кеше эшли. Мәдәният йортында безнең 5 эшлиләр. Шатлык портал йортында 3 эшлиләр. Социаль хезмәткәрләр 6. Укытучылар мәктәптә тәрбиячеләрдән 17, техник хезмәткәр анда 16 эшли алар белән, авыл библиотекасында 2 эшлиләр инде. Аннан соң безнең хәзер соңгы вакытта яшьләребез менә эшне Волгоградка барып эшлиләр, анда мастазиклар, Санкт-Петербургка барып эшли Раиф һәм Шарифуллиннар икәү менә барып эшлиләр. Аннар инде трассада урнашкан нәрсә заправкасында 5 эшлиләр, яшьләр дип әйтергә кирәк инде аларның.
Авылдан шәһәргә китеп, үз урынын табарга омтылган егет белән әңгәмәбезне дәвам итәбез.
Үзем буш вакытта инде компьютер белән шөгыльләнгәнгә күрә инде мин менә рәсем, Я музыка белән шөгыльләнәм инде. Күбесенчә инде буш вакытта җыр язып, я музыка язып белән шөгыльләнергә яратам.
Ә менә болай нитеп караганда, нишәгә якын җырың бар соң? Җиңелчә генә язылган димсең инде.
Менә җырлар минем язылы буш вакытта гына, шул сәбәпле минем хәзерге вакытта якынча бөтенсе барлыгы бер 20 җыр гына бар. Күбесе әле аның тавышы яздырмаган сүзләре китапта гына. Чөнки мин әле алдан гына язганмын. Инде буш вакытта үстәнем буенча гына язылган җырлар.
Күләрен нәрсә дә язайдың?
Күләр күбесенчә инде баштан синтезаторда языла башлаган инде. Мин беренче курстан бирле синтезатор алганым. Аннан соң компьютер алу белән инде, шул компьютер программалары белән берләштереп икесе бергә барган инде.
Нәрсәгә багышладың?
Тематикасы инде мәхәббәт, ярату, җавапсыз мәхәббәт һәм шулар. Күп җырлар мен язылган, үземнең яраткан кешемә.
Әле син иләнмәгән бугаем?
Хәзер вакытта әле юк.
Ул яраткан кешең Казанда инде.
Әйе.
Һәм син шушы Казанга килеп, эш тавып, үзеңнең 5 ел авылда калдырган вакытны тизрәк кайтарып, үсеш аласың килә инде.
5 ел авылда кайтарып тип тә тегел, әмма Казанда үсеш аласым килә инде. Татар халык мәкале бар, соң булса да оң булсын дигән. Әмма Казан каласын мин яраттым, чөнки мин анда укыдым. Монда миңа ничектер ошый төшә.
Тормыш шундый бирып куйган син, шуңа күрә син шунда яшәгән моңа кадәр әйме?
Алай ук тегел, авылда туганнарым, әти-әнием дә бар дигән кебек. Әмма Казан каласында яшьләргә күбрәк мөмкинлекләр бар, башка шәһәрләрдән карата дип уйлыйм инде. Түбән Кама һәм Чаллыдан, чөнки анда безнең күп кенә шәһәрләрнең менә мәсәлән финанс ниләре очраша, агымнары очраша. Дип әйтергә була инде. Русча әйткәндә финансовый поток перекрест.
Син җырлар язасың, менә мәктәптә укытканда ниндидер түгәрәкләр ясап карамадыңмы соң? Җыр сөйүчеләр түгәрәген белмим инде.
Мәктәптә укытканда минем гармун түгәрәге, музыкаль кружоклар бар иде. Мин шул вакытта параллель рәвештә балалар вакыясында музыкант булып эшләдем. Бөтен бәйрәмнәренә бардым, чөнки мин гармун белән күбрәк эшләдем мәктәптә инде. Аутинзаторлар белән инде менә авыл бәйрәмнәрендә, яңа ел һәм башка башланган бәйрәмнәрдә генә туры килде безнең.
Димәк, хәзер инде гармунда, синтезаторда уйный беләсең син, әйме? Һәм хәзер заман техникасында күпмедер өйрәнү утыра.
Иренергә теләгем бар күбрәк инде. Профессиональ уровеньдә алмаса да, әзрәк мөмкинлекләрем бар инде.
Сихри яңалыйның нуры, төн кышага нирпән, йолдызлар сирләшә, биектә җемелдә, бу төнне зарыга Әбірмейкен біттік, сүйінің ұшқыны Зұр елдыңға күштік, үрінші шырашу түнінде Ерекләр бәйләнді
Сенең
дәтеге музыкаль тоемлау нәйтәсең? Тоемлау сәләт буенча гына инде, тек кулак буенча дип әйтеп булмый. Чөнки минем хәзерге вакытта әле ул музыкаль белемем бик сайрак дип әйтергә була.
Мөмкинлек булса ни тирәйем соң?
Мөмкинлек булса мин аны өйрәнеп бетенесен профессиональ рәвешкә җиткерәм.
Димәк, син хәзер күпмедер профессияң үзгәртергә теләсең, тек укытучы булып кына кеше булып булмыйсың инде.
Алай ук дип әйтәсем килми, ләкин минем күптәннән кичкән чактан ук яраткан нәрсәм шул музыка иде. Менә җырлар язу теләгем минем үтеп киткәч, аны дәвам итәсем килә инде. Чөнки мин ярдан нидер ләззәт алам, рәхәтләнеп алам инде. Шундый формула әйтергә җыенасым килә.
Алар менә синең җырларың ул талгын җырлармы әллә нидер бию хәрәкәтләренә ритмга кырылган?
Бар инде анда әзрәк талгынрак, аны күбесенчә бию хәрәкәтенә әйтелгән инде. Заманча гакиләнгән. Чөнки яшьләр хәзерге вакытта дискотекаларда андый киләрне яраталар.
Син аерыла аларсың микән соң, чөнки бит хәзер бик күп җырчылар. Син хәзерге җырчыларның җырларын тыңлап барасың бит. Аһа, бу булай җырлый, мин кайрыла бит барыбер дип.
Әйе, чагыштырып барам мин, менә халык ничек үткәрә менә җырларны. Урыс эстрадасыннан да, һәм үзебезнең эстрададан тыңлап барам мин бит әйберне. Чагыштырып барам, чит ил эстрадасында тыңлап карыйм. Авылда булганда чагыштырып бардым. Инде менә авылда язган җырларны. Ни буенча ничек бара иде, баштан безнең 90-нчы елларда техно барды, анда технога кушкан идем. Аннан соң үзгәрде безнең хаус, хәзерге алай да эшләп барабыз. Соңгы вакытта инде безнең төрлечә ни китте, жанр үзгәрде. Кемгә нәрсә ошый инде. Күбесенчә инде миңа чит ил жанрлары ошый. Шуларны әйтергә тырышам, шундый яктырак.
Сүзләрен ничек?
Сүзләре үзем язам инде менә күңелгә килә. Шундый сүзләр ничек кирәк туры килә инде. Рифмага манда, рифмага туры китергә тырышам инде.
Бармы соң шагыйрьлек сәләте?
Әзрәк кенә бигәс күләмдә булса да бардыр дип уйлыйм инде. Чөнки мин җырларымны ничәнче елда 99-нчы, 2000-нче елларда әзрәк куеп караган идем. Курай радиосына, Татар радиосына биреп караган идем берничә ремикс. Алар үткәннәр дә димәк, әзрәк булса да бардыр инде. Бигәс күләмдә булса да.
Күбрәк бит хәй 20 яшьлекләр, 19 яшьлекләр җырлый башлыйлар. Ә сиңа соң микән әле? Бәлки җитдирәк эш шөгыльләнергә дип. Әйтсәң җитди эшне эшләп карадың, хәзер инде үзеңнең хыялыңны тормышка ашырырга дисеңме?
Минем хыял тупланып торды җитди эшләре булганда. Шул сәбәпле әзрәк минем төп теләгем менә бу җылдан дөньяга чыгару иде. Минем алар шәһәр аттылар, аларны чыгарырга кирәктер дип уйлыйм инде. Иҗат җимешен калдырырга ярамый, кашырып гына.
Аның бармы исемләре бик тә ашаганнарының менә ул җырларын?
Күбесенчә минем яраткан кызымның исеме Алсу, аларга язылган җырлар инде. Мәсәлән, беренче очрашу Алсу, һәм башкалар инде аларны.
Дәге ялыгыз барап сыманы мине дә маягымны күрәм киресез күзләр
Әй, магнолар романтик оқты болған, бұдан сәлейдік бұрмаған, көбісінші.
Мені ауылдан келген еш егіт боларак, насариядың сені. Жерге тейсқа ауыл боласығым мен.
Мен ала кенеш бір әлмейм, кімнің үш күмілден ішегенде, кімдір әтиянесі анда ауылда қаларға тұрышу, кімніңдір анда ауылының бір түрлісі бар, әлі түрлі районлар бар қызның. Әмі менің өз мүмкінлігім, мені қаларға мүмкінлік бар еді қазанда, аспирантурада. Мен қалмадым, ауылда туғандарын сағынған, дұлғанған мекен енді. Ойлай да бір бала болғанған мекен, шыл сәбәпіне енді мен әзірек ауылда тұрға тұр келдіңді. Әмі мен бірде зарланмайм ішімден. Үзім ішімде оңышларым яқшы болды, конкурсларда, олимпиадаларда, район рәуішінде де мен орыннар алдым. Әмі менің үстілігім деген айтуым енді. Басқаларға кеңес беремін енді, өздерінің ықтиярлық күшіне қарап енді. Яшьлеріне ауылда қалдыруға көбірек керек, чөнки ауылда аралы яшьлер болмаса. Балалар бақшалар тарала, мектептер ябыла, көп кенә кешеге эш калмый. Әмма безнең дәүләт барыбер нинди мөмкинлекләр бирде, мәсәлән, хәзер ипотекалар бирелә, хуҗалык тарафыннан. Аларны актап чыгарып булса, әйләр салып була, эш булса, торып була инде ул. Төрле районнарның үз ихтыяҗларына карап.
Бераз сен кыйнырак бар, әлбәттә, менә Казанда күп мәдәр үзеңнең табышын ки туганнары әзрәк дип әйтәсең булган.
Ә инде чөнки башлангыч кешегә бер караганда мәкәл дә бар бит. Мәскәү Төзелмәгән әле башлану. Әзрәк баскычлар туры килер, тормыш баскычы авыр була. Но мин бөтен ихтияр кешемне шунарга җитәк кешелек итәргә тырышам һәм менәргә тырышам инде. Без максатыма ишергә дип уйлыйм инде.
Азатлык радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, программабыз ахырында Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Каратай күптән түгел Кырым татарлары турында чыккан бер китап авторы белән әңгәмә тәкъдим итә.
Өткән сененең соңнарында Истанбулда нәшер ителгән Уфук Өдесе газетасының бер нәшрияты буларак Сибириядан Назик камплары атлы бер китап нәшер ителгәнен ишеттергән идек. Менә бу китабын 19 яшындагы яш язучысы Букет Джошкунернен Истанбулда бер интервью яптык. Букет Джошкунер şimdi Amerika'da üniversite tahsilin yapa. Sevgili Букет Hanım, siz bu kitapta kaç adamdan ve kimlerle görüşü yaptınız?
Röportaj yaptıklarımın hepsi Kırım doğumlu. 5 tanesiyle Türkiye'de yaptım röportajı. 10 kişiyle de New York'ta yaptım. Türkiye'de çok fazla kişi bulamadım röportaj yapacak. Bazı röportaj yapmak istediğim büyüklerinde çok yaşlıydılar ve röportaj yapabilecek durumda değildiler.
Bu insanlar yani Kırım'da doğan 2. Dünya Cengi vaktinde Kırım'dan çıkmak mecburunda kalıp Türkiye'de ve Amerika'da New York'ta yaşayan Kırım Tatarlarıydı. Onlarla interview yaptınız değil mi?
Evet, bir tanesi 1944 sürgünüyle Özbekistan'a gönderilmiş bir hanımefendiydi. 15 sene Özbekistan'da yaşadı. Bir tanesi tiyatrocuydu. Yine 1944'ten sonra sürülmüş bu Ayşe Deptanova, tiyatrocu hanımefendi ve Remzi Alper de yine bu Nazi kamplarına Avusturya'ya sürülmüştü. Kendisi de çok ünlü bir operacıydı. Ali Nezet'le 1944 sürgününü yaşamış bir büyüğümüzdü. Geri kalanların çoğu New York'ta röportaj yaptıklarımda Almanya'da, Avusturya'da Nazi kamplarına götürülen, daha sonra bir süreliğine Türkiye'ye dönüp ama 1960'larda Amerika'ya göç eden vatandaşlarımızdı.
Peki bu insanların hikayeleri, bunlar bana interview yaptınız, sonra bunların kitap haline getirdiniz. Bunların interview yapkanda nasıl bir tesiratta kaldınız? Bunların hikayeleri nasıl idi? Meraklı mıydı, acınıklı mıydı? Ağladınız mı, küldünüz mü? Nasıl idi bunların interviewleri?
Hepsi çok iyi insanlar, çok eğlenceli insanlardı. Bazen çok yaşlı büyüklerimizle röportaj yaptığımızda, mesela Şefik Ortaylı'yla tekrar tekrar sorular sormak zorunda kaldım. Bazı güçlükler yaşanabildi ama hepsi çok konuksever, işte çok iyi insanlardı. Refika Osman New York'ta beni 2 gün evinde ağırladı. Aynı şekilde hepsi çok iyi ağırladı ve çok tereddütte kaldım röportajları yaparken, çünkü yani benim üzülmemden çok onların o gününe tekrar hatırlayıp üzülmelerini istemiyordum. Ama röportaj yapabilmek için bu da gerekiyordu ve çoğu gözyaşlarını tutamadı. Ben de çok üzüldüm bunun karşısında ve onların hissettikleri acıları anlamaya çalıştım. Ama onun dışında çok güzel ağırladılar ve çok neşeli vakitler de oldu. Ama tabii konumuz gereğince çok üzünlü şeylerden bahsetti ve kendileri de tekrar o günlere döndüler ve çok acı yaşadılar.
Bu kitabınızı siz İngiliz dilinde de neşretmeni mi planlıyorsunuz?
Okuldan da yardım ediyorlar bunun İngilizce çevrilmesi için. Böyle bir düşüncemiz var şu anda ama tabii yaklaşık bir sene daha bunun süresi var.
Siz bu kadar yaş ekende, yaş bir vaktinizde böyle bir kitap yazmak, böyle Kırım Tatarların tabup interviewler yapmak kaydan aklınıza düştü?
Lisede Robert Koç'da okurken son sınıfta erken kabul geldi üniversiteye. Yani Ocak'ta üniversite işim hallolmuş oldu. Ondan sonra biraz kendi köklerimi araştırmaya başladım. Dedem Kırım Tatarı olduğu için Kırım Tatarların tarihini araştırmaya başladım. Çok etkilendim. Özellikle 20. yüzyıl başlarında olanlardan ve yine onun öncesinde olanlardan. O yüzden büyüklerimiz de yavaş yavaş vefat ettiği için ve bir sözlü tarih projesinin çok önemli olacağını düşündüm. Hiç kitaba dönüştürmeyi düşünmüyordum yani en baştan. Fakat İşte burada 5 büyüğümüzle röportaj yapıp Amerika'da da 10 kişiyle röportaj yapabilince kitaba dönüştü sonunda.
Türkiye'de İstanbul'da Ufuk Ötesi Neşriyat Evi tarafından basılan Sibirya'dan Nazi Kamplarına adlı kitabın yaş yazıcısı Buket Coşkun Eren'den yapan interviyonu işittiniz. Bu haberde bu senenin başında 3-6 Yanvar günlerinde Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Mustafa Abdülcemir Kolumoğlu'yla Ankara'da ve Eskişehir'de görüşken Türkiye Maliye Ministeri Kemal Unaktan hakkında. İngiltere'de neşretilgen Financial Times gazetesinde aralarında olganı pek çok gazete ve mecmuanı neşretken grup tarafından neşretilgen The Banker adlı ekonomi jurnali Avrupa'da bu senenin Maliye Ministeri olarak Kemal Unaktan'ı sayladı. Kemal Unaktan 5 senedir Türkiye hükümetinde Maliye Ministerliği yapa ve ötken senenin sonlarında yapılan saylavlarda gayrıdan saylangan, Eskişehir'den deputat saylangan idi ve Maliye Bakanlığı vazifesinde devam ettire yanı kurulgan hükümette. Maliye Bakanı Kemal Unaktan Tayvek radyo dinleyicilerimiz geçtirgen haberlerimizde belgenimiz gibi erdaim olganı gibi özün atababalarının Kırım'dan kelgenin apayırında atababalarının Kırım'dan kelgenin tilge ketire ve Kırım Tatar meselesine de kol bere. Şener Karatay Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Kadirli tınlaşılar, şunun bilen biz bugünkü topşurubuzunu tamamlayız. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ошагына түгел, интернеттагы сәхифәбез ошада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.